halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban efemida Geeska Afrika iyo weliba barta voasomali.com.
nimo wanaagsan digistiyaal waa khamiis bisha meena waa 23 sanadkan waa 2019 waxaan kuriin maayaan leenahay waxaana idaacad wadaa ku soo jeedinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa ayaan uga tarayn
qodob badan ee dadka fiilmo kuma qali doontaan waxa kamida deegaanka eelafweyne gobolka Sanaag oo lagu dilay qofrayda
waxa kale oo aad maqli doontaan ku xigeenka ergiga qaramada midoobay ee Soomaaliya oo golaha amniga warbixin ka siiya xaaladda Soomaaliya isagoo sheegay inuu baahan yahay in dawladda dhexe iyo maamulka goboleedyadu ay wada shaqeeyaan
soo kale waxaad maqli doontaan ciidamada galmudug oo maanta gurceel ku qabtay in la sheegay inuu doonayay inay soo qorxiyo munaasabada ka socotay meel fagaara
waxayna ku guuleysteen inay qabtaan asagii dabadeedna iyo koolidiin ay qarxay ka furaan asaga iyo qarxay siban ay hadda hayaan
waxaa kale oo aan dhigaysaa idinahaynaa musharaxiin Soomaaliya oo ka qaybgalaya doorashooyinka baarlamaanka wadamada midowga Yurub oo maanta ka bilowday 28 dalal Yurub
soo kale waxaad maqli doontaana barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan ku saabsan howlaha samafalka ee loo sameeyo dadka baahan xilliga lagu jiro bisha ramadaan
dooda gaaban iyo xubintii wargeysada iyo qodobo kale waan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida
war saxaafadeed maanta ka soo baxay xarunta taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka Afrika ee Afrikan Command ayaa lagu sheegay in Mareykanku maalintii shalay oo bisha ahayd 22-ka bisha May uu fuliyay duqayn ka dhanaa ISIS Soomaaliya ee ku sugan buuraleyda Gulis. Weerarkan ayaa sida war saxaafadeedka lagu xusay noqonaya kii shanaad ee ka dhanaa kooxda ISIS Soomaaliya ee la fuliyay 14-kii bishii Abriil. Arrintaasi oo daaran olole lagu xadidayo islamarkaana lagu carqaladeynayo xorriyadda dhaqdhaqaaq ee aaggaasi iyo in meesha laga saaro hoggaanka kooxda. Waxaa kaloo war saxaafadeedka lagu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamada bahwadaagta la ah ay horumar ka sameynayaan dhulka ay iska hawlgasho islamarkaana taliska ciidamada Mareykanka uu la shaqeynayo iyaga oo soo maraya ciidamada Amison iyo waliba kuwa Soomaaliya si hoos loogu dhigo halista ay waajahayaan islamarkaana loo yegleelo deegaan nabdoon si diblomaasiyada baaxadle loo hirgeliyo sidoo kale waxaa warkana lagu xusay in duqeynta lagu dilay laba xubnood oo argagixisa isla markaana faafaynta duqeynta kadib ay sii socon doonto sidoo kale faafahin dheeri ah laga bixin doono ama laga baahin doono marka ay loo baahdo warmutiyadkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in la ogaaday in duqeyntan aan dad rayid ah dhimasho iyo dhaawac ka soo gaarin
wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa lagu wadaa in aqalka cad ay ku wargeliso suurtagalnimada kumanaan ciidan Mareykana oo dheeraada oo loo diro gobolka Bariga Dhexe sida ay sheegeen saraakiil Mareykana ma cadda haddii aqalka cad uu ansixin doono codsiga dhammaan ciidamada ama qaar ka mid ah iyadoo sidoo kalena hanaanka difaaca gantaalada ee Patriot iyo maraakiib dagaalba arrintani ayaa wax imaanaysaa iyadoo ay sii kordhiso xiisadda ka dhex ugan Mareykanka iyo Iiraan kadib markii madaxweyne Trump uu Iiraan saaray cunuqabateen hoos u dhigtay saliidii ay dhuufi jirtay isla markaasina uu kordhiyay joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Khaliijka iyadoo oo laga jawaabayo halis la sheegay in ay kasoo fool leedahay Iiraan inkastoo oo marar badan uu jeediyay hadallo hanjabaad ah haddana madaxweyne Trump ayaa wuxuu u sheegay siyaasiyaha xogeyaha gaashaandhigga Patrick Shannon inuusan doonayn dagaal
natiijooyinka hordhaca ah ee khamiistan maanta ka soo baxay sanaaduqda codbixinta ee doorashooyinka baaxadda weyn ee ka qabsoomay dalka India ayaa muujinaya in xisbiga talada haya ee Ra'iisul Wasaare Narendra Modi uu dhow yahay inuu guul gaaro inkastoo natiijada 600 million oo waraaqo cod bixineed la tirin doono ayaa natiijada la heli doonaa maanta wixii ka dambeeya, iyadoo xisbiga Bharatiya Janata Party amaba BJP uu ku horeeya 292 kursi, halka xisbiga ugu weyn ee kuwa iska soo horjeedaan ee Congress Party uu ku soo dhacay 50 kursi oo ah kuraasta baarlamaanka waqti dhexe oo subaxnimadii maanta ahayd. Iyadoo haddii xisbiga BJP uu tiradaasi uu sii xajiso, ay taasi muujinayso inuu ka wanaagsan yahay halkii uu joogay sanadkii 2014, islamarkaana uu maamuli doono aqlabiyadda baarlamaanka oo 543 kursi ka kooban.
deegaanka elaf weyn ee gobolka Sanaag ayaa waxaa lagu soo warramay in qof rayada lagu dilay, iyadoo dilkaasina uu sal ku hayo dagaalo hore halkaasi ugu dhexmaray 2 beelood oo deegaankaas wada dega. Qadar Maxamed Akule ayaa warkan looga soo diray Hargeysa.
madax banaan oo aan la xidhiiday oo ku sugan magaalada Ceelaf weyn ayaa xaqiijiyay dhimashada halkan qof, iyagoo oo sheegay in ninkaasi meel dibadda ka magaalada lagu dilay. Ninkan ayaa waxa uu ka mid yahay 2 beelood ee hore dhibaatadu halkaasi ugu dhex martay beel ka mid a. dhinaca kale, afhayeenka guddiga nabadaynta Ceelaf weyn Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre Ismaaciil Deeg ayaa falkaasi cambaareeyay isaga oo beesha uu ka soo jeedo gacan ku dhiigluhuna ugu baaqay in gacanta lagu dhigo, isagoo geesta kalena ka codsaday beesha ninku ka dhintay in aanay wax tallaabo a qaadin.
ereyada ugu xooggan ee bil Rabadaan lagu cambaarayn karo gacan ku dhiigle ayaanu cambaaraynayna. beesha uu ka soo jeedo gacan ku dhiiglaha iyo dowladduba waa inay iska xir saaraan soo qabashada iyo gacan ku soo dhigista iyo cadaalad horkeenista qofka gacan ku dhiiglaha ah. qofka gacan ku dhiiglaha ah ee ficilka geystay ficilku isaga ayuu ku kooban yahay. sidaasna waxaanu ku wargelinaynaa dhammaan inta samaha iyo nabadda jecel.
dhinaca kale, wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed ayaa isaguna tacsi u diray qoyska ninka la dilay uu ka baxay, isagoo dhinaca kalena ugu baaqay beesha uu ka soo jeedo gacan ku dhiigluhu in gacanta lagu soo dhigo, kana xun yahay sida uu sheegay diilka bisha burakaysan ee Rabadaan soo cusboonaaday ee ka dhacay deegaanka Ceelaf weyn.
kuwa de waxa sameynaya ee Ramadaanka waa ayaamihii barakaysnaa Ilaahay doortay dhiigga qofka Islaamka daadinaya. waa mushkilad iyaduna inteeda la-eg Ilaahay waxaanu leenahay aynaga dambiyo halka Ilaahay lagu joojiyo. waxaan leenahay markaa halka baaqu ma ka tiriya baaqa waxaanu diriyaa beesha uu ka soo jeedo ninkan marxuumka dhintay ee dhibanaha. waxaan leeyahay sidaanu waagii aynu hore ugu ballanay nabadda waa weydeen iyo colaadaba waa joogteen, intii dalkaasu dhibi soo maray waa weydeen. dagmashada halkaa ka dhacday ummadda Soomaaliland oo dhan inta badan waa idinla qabtaa, idinkuna waxay yeeshaan sidaynu kusoo ballanay inaan idinkana xaggeenu mar dambe waxba ka soo bixin ee aad samirtaan joogtaan sugtaan ummadda Soomaaliland iyo dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland-ba. beesha kalena waxaan leenahay idiga qofku wax geystay uu ka dhashay war waxaan leenahay hal isku jecel caqliga dambe loogu soo noqdo.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa warbixin u siiyey golaha ammaanka qaramada midoobay ku sheegay in Soomaaliya ay horumar ka samaysay dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda, iyo weliba dib u eegista dastuurka iyo weliba diyaargarowga doorashada guud. sarkaalka ayaa sheegay in loo baahan yahay wadashaqaynta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada si looga baaqsado abaarta iyo weliba macaluusha dalka ka dhacda. waryaayaga Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinta arrintaasi ku saabsan inoo haya.
ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Raysan Zenanga ayaa sheegay in xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay tallaabooyin adag ka qaaday dhinaca isla xisaabtanka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ciidamada ammaanka. waxaana uu xusay in si casri ah loo diiwaangeliyey dhammaan ciidamada Soomaaliya bishii March. isagoo tilmaamay in 16,000 ee askari ee la diiwaan geliyay ay dhamaantood mushaharkooda si joogto ah u helaan iyadoo lacagta ay ugu dhacdo akoonada ama xisaabaadka ay askari walba ku leeyahay bangiyada. Talaabadan ayuu ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay waxa uu ku tilmaamay inay meesha ka saartay musuqmaasuqi iyo dadkii dhexda u fariisan jiray lacagta ciidanka. Laakiin Zenanga ayaa sheegay in xukuumadda federaalka ay caqabado ka haystaan dhinacyada danaha gaarka leh ee ka macaashay burburkii iyo dagaaladii dalka, kuwaasi oo u arka in dib u habaynta dhaqaaluhu ay burburinayso danahoodii gaarka ahaa. Waxaana uu xusay in loo baahan yahay in dhammaan dhinacyadaasi lagu qanciyo in la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dib u habaynta dhaqaaluhu ay dan u tahay ummadda oo dhan. Ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in weli hakad uu ku jiro wadahadalkii lala lahaa Soomaaliland, laakiinse waxa uu sheegay inuu dhiirigelin uu ka helay baaqii madaxweynaha Soomaaliland ee 18-kii bisha May, kaasi oo ahaa in Soomaaliland ay diyaar u tahay in nabad lagula heshiiyo Puntland. Waxaana talabadaasi ka mid ah sii deynta maxaabiista iyo iskaashi lagala yeesho Soomaaliya dhinaca nabadgelyada, ganacsiga iyo waxbarashada. Ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa xusay in xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya uu mashaakil la kulmay horaantii sanadkan, iyadoo bilowgii sanadka cusub la weeraray xarunta qaramada midoobay ee Soomaaliya, iyadoo oo haddana la eriyey ergeygii qaramada midoobay tallaabooyinkaasi oo uu sheegay inay sii adkeeyeen duruufihii ay ergada qaramada midoobay ee Soomaaliya ku shaqaynayeen. Zenanga ayaa sheegay in loo baahan yahay qodobo ay ka mid yihiin in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay wada shaqeeyaan, in xubnaha baarlamaanka ay ku dadaalaan ansixinta iyo meelmarinta shuruucda muhiimka ah iyada oo waqtiga la dhowrayo, iyo in dhammaan dhinacyada daneeya Soomaaliya ay iskaashadaan oo iska kaashadaan ka hortagga abaaraha iyo macaluusha laga yaabo inay mar kale dib u soo laabtaan. Zenanga ayaa ugu dambeyntii ku baaqay in loo baahan yahay in la sii xoojiyo xiriirka lala leeyahay dhinacyada kala duwan ee siyaasadda Soomaaliya iyo dalalka deriska ah iyo mandiqada, gaar ahaan gacanka carbeed.
Waagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo koobanaya. Mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid waxaana wanaagsan.
Ciidamada amniga ee degmada Gurceel ayaa waxay qabteen qof doonayay inuu isku qaraxiyo munaasabad ka socota meel fagaara oo ku taala degmadaasi. Sawiro la soo dhigay internetka ayaa waxa ay muujinayaan dhowr askar oo qabatay ninkaasi la sheegay inuu doonayo inuu isku qaraxiyo munaasabadaasi oo dadka ka qaybgalayay ay ka mid ahaayeen mas-uulinta ugu sarreysa ururka Ahlusunna Waljamaaca. Wasiirka amniga ee Galmudug Saadiq Sheekh Yuusuf ayaa ninka iyo sida ay u qabteenba waxa uu qadka telefoonka ugu waramay wariyaheena Gaalkacyo Cabdiwaxid Mucallin Isxaaq.
Walaalo, maanta waxay ahayd 17-ka bisha Ramadaan oo ku beegnayd maalin holiday oo ahayd Galmudug oo lagu dhigo xaflad lagu qusahayo shahaadadii ka soo bilaabatay Badar oo dadkii u dagaalamaya diinta Islaamka ayna ugu dambeeyeen dadkii deegaamadan ka xoreeyay Al-Shabaab. Marka bandhigaas oo ciidamada dowlad goboleedku Galmudug qaybo fara badan oo ka mid ah ay isugu yimaadeen, iyo mas-uuliyiinta iyo culimada diinta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan, xafladaas akhiradeedi markay tahay ayaa ninkaas waxyaha qarxay ay ku xirnaayeen oo doonayay dadkaas inuu meeshaas ku faafeeyo, ayaa ciidamada amnigu gacanta ku dhigeen oo ay ku sameeyeen ka hortag falkii uu doonayay inuu ku kumaado dhagarqabahaas dadkaas, waxayna ku guuleysteen inay qabtaan asagii, dabadeedna iyakoon dilin ay qarxay ka furaan asaga iyo qarxay siban ay hadda hayaan. Marka islamarkaasna waxay kaleeto ku guuleysteen shacabka dowlad goboleedka Galmudug joogay oo ayaka laftigooda runtii dadka fikirka qalqaadna u noqon lana dagaalama, ayaa markay ogaadeen in gacanta lagu dhigay waxay ku tilaabsan tageen inay googooyaan, ayakana waa laga badbaadiyay iyadoo la danaynayo in ninkaasi markii baaritaanadu ka dhammaadaan dabadeed maxkamad cadaalada la keeno oo maxkamadaas cadaaladaahi ay xukun ku rido munaasabaha.
Sidee lagu ogaaday in qofkani uu ahaa qof ay ku xiran yihiin walxaha qarxa?
Walaalow, ciidanka amnigu waqti badan ayuu ka shaqayn jiray dadkan fikirka khaldan wata iyo argagixisada, ninkan ka hortag ayaa lagu sameeyay asaga oo doonayo ku warbixiyo markii hore inuu doonayo meesha inuu galay xaqiiqada ka jeeliyo markii ay ka sakiyeen qabashada kapteen asagoo meeshii loogu talagalay gaarinin ayaa qabashada ee kapteen ay ku ogaadeen qalab wax weyn ku furnaa ninka oo ilaa 5 kilo meelaha ku dhigama oo qulays soo yahay oo jaakad buurtay shaatina waa tartii oo uu dawatay qarxna uu ku furnaa markaas ayaa keen qarxay qabashada kapteen oo ay ku dhageen fursad buu waayay oo markaas uu wuxuu doonayay uu ku sameeyo waxa ka dambeeyayna awooday ku hayaan ayay ku guuleysteen inay aqoodaan sida loo kala furo oo dahrka ay uga furaan dabadeedna asagii iyo xashi dahrka qarxa ay u kala qaadaan
ma keligiis buu ahaa mise dad kale la socday
asagu hadda keligiis ayaa qabta gacanta ay ku hayaan ciidamada dowladda galmudug waxaaba la hayaa oo xaqiiqada loo hayaa waa asaga
warbay helaysaa idaacadda V O A da oo sheegaya in dad kale oo la socday ninkan hadda ciidamada ay qabteen ay gudaha magaalada ku dhuumaalaysanayaan arrintaa ma jirtaa
walaalo weyna dhucta dhaadeena way noqon kardaa wax hadda cad oo aan ku sheegi karnaa ma jiraan baarisaan baa sooba ama baladka ha noqdo ama ninkan tala wuxuu ku socday ha noqdo oo fikirka laga kordhin kara marka kama sii hordhacayno baaritaankaasi markii uu dhaco ayaa haddii cid kale la soo qabtana idiin sheegi doonaa haddii wax intaa ka dheeraada uu soo kordhaana baaritaanka lagu helana aanu sheegi doonaa
ma markii ugu horreysay ba qof ay ku xiran yihiin walxaha qarxa oo ciidamada galmudug ay gacanta ku dhigaan
markii ugu horreysay noocaan oo kale weeye laakiin waxyaalaha qarxa marar badan baa la qabtay dad wata waa lagu qabtay laakiin nin ay ku xiran yihiin oo doonaya inuu fudnoodka qabto oo la qabto galmudugna waa markii koowaad uu ka dhaco soomaaliyana waa markii koowaad uu ka dhaco oo sidaan ka lagu qabto qarxina laga furo
maxaa lagu cadeeyay in ninkani uu ka tirsanaa kooxda al-shabaab oo doonayayna in goobta uu isku qarxiyo
asagii ayaaba qiran inuu ka tirsanaa al-shabaab wixi qarxayana wayba ku xiran yihiin hadda laysbaaba loo haya iyadoo la qabtay iyo isagoo ku xiran iyo isagoo laga furayay iyo isagoo keligiisa iyo isagoo sheeganaya inuu al-shabaab qaad mid ahaa
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka amniga ee galmudug saadiq sheekh yuusuf waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheena gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq
dalalka midowda yurub waxaa maanta ka bilaabmay doorashada xubnaha baarlamaanka midoodaas yurub waxaana la hadalayaa in xisbiyada dhinaca midigta fog jira ay kuraas badan heli karaan musharixiinta u tartamaya baarlamaanka midowda yurub waxaa ku jira soomaali ka ordaya amaba ka tartamaya wadamada sweden iyo weliba talyaaniga wariyahayaga nuur xasan nuur ayaa warbixintan inoo haya
wareega ugu dambeeya ee doorashada baarlamaaniga midowda yurub ayaa maanta ka bilowda dhammaan 28 wadan ee uu ka kooban yahay ururka midowda yurub in ka badan 400 million oo ruux ayaa isu diiwaan geliyey inay codadkooda ka dhiibtaan si ay u soo doortaan xubnaha baarlamaanka yurub oo gaaraya 710 kumanaan ruux oo soomaali ah ayaa ka mid ah dadka codadkooda ka dhiibanaya doorashada laakiin musharaxiinta soomaalida ah ee ka qaybgalaysa doorashadan ayaa ah keliya 3 musharax oo ay ku jirta haweenay cabdulaahi xasan dhaqaalo ayaa ka mid ah 2 nin oo asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya balse heesta dhalashada sweden oo doorashadan uga qaybgalaya waddanka sweden cabdulaahi oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee magaalada katrinahom ayaa v o e da uga warramay waxa ay uga dhigan tahay tartanka uu ugu jiro inuu ka mid noqdo xubnaha baarlamaanka midowda yurub
waa sharaf iyo maaragtay horumar usoo hoyday gobolka aan deganahay waa sharaf iyo maaragtay horumar usoo hoyday ummadda aan kasoo jeedo soomaalida ah waana wax maaragtay dhiirigelinayo waana wax hore i socodsiinayo maaragtay keenayo inaan naqdo qof siyaasadda kuleh mug iyo maaragtay awood
leyla yuusuf maxmuud oo ka mid ah madaxda xisbiga fio roba ee dalka talyaaniga ayaa ka mid ah musharaxiinta soomaalida ah ee u tartamaya doorashada midowda yurub leyla ayaa wax ay v o e da uga warantay zoonka ay ka sharaxan tahay
aniga waxaan deganahay gobol ahaan zoonaha ay laga dooran doono north est north est waxaa waaye waa waqooyi bari oo talyaaniga ah waa 4 gobol waaweyn oo mid uu yahay Emilia Romagna kala kalena waa Veneto saddexaad waa Friuli Venezia Giulia iyo Trentino Alto Adige oo xudoona xuduuda la leh Jarmalka iyo Austria Soomaalida Talyaaniga aad uguma badna nambar ahaan wadanka dhan markii la fiiriyo 8,000 degan qofka galaya baarlamaanka Talyaaniga uu u baahan yahay ilaa markay ugu liidato 30,000 qof inay u boodo marka waa iska garan kartaa gobolkayga aniga ma degana dad badan marka codka aan ku xisaabtamaayo waa codka Talyaaniga iyo codka ajnabiga kale oo wadamada kale xataa ka yimid oo migrantiga meeshii rabaan baa ka imaadaan
doorashooyinka baarlamaaniga midowga Yurub ayaa waxa ay socon doonaan ilaa iyo axadda waxaana natiijooyinka hordhaca ah ay soo bixi doonaan habeenkii Isniinta haddaba waa sidee rajada musharaxiinta Soomaalida ah ee ordaya waa tan mar kale Leyla Yuusuf
wallaahi rajada horta markii hadda la fiirinayo kaambeynka lagu xisaabtamayaa iyo sidii xaaladiisu u socoto kaambeynkeena anaga si fiican u socdaa dadka aad endorsementiga u haysto oo dadko dhan ha loo boodo qoftaas ay lahaayeen aan kamid ahay macnaha ururadan oo society-ga u dhisan urur badan oo waaweyn oo lobby ah jiraan oo society-ga u dhisan dadka ay dhahaan markay gelinayaan line-ka dadka ay dhahaan ha loo boodan kamid ahay the pole position is behind wa ku jira waayo aniga zonka aan deganahay provinsiga aan deganahay xisbiga ana madax u ah secretary u ah taas waxay keenay aqoonta li leeyahay macruufka dadka ay qabaan hawsha aan qabtay dadkii baa lugu ku siinayaan marka rajada dadka la dooranayo inaan ku jiraayo zon ahaan aad ay u badan tahay
abdullahi xasan dhaqaalo ayaa isna rumaysan in marka loo fiiriyo ololihiisa doorashada uu guulo ka keeni karo doorashadani
kampaynkan waa iga duwan yahay kampaynyadii hore oo aan sameyn jiray kampaynkan waxaan ka sameeyay wadanka oo idil kampaynyadii hore waxaan ka sameyn jiray gobolka dhexdiisa waxaan u jeedaa macnaha ama ay shacabku maaragtay ay tuseen rabid iyo inaan matalo aadaan wacad adahay maanta rajadeeduna aad iyo aad bay u fiican tahay ilaahayna waa ila garab galayaa
doorashadan ayaa ah tii 9-aad ee midowga Yurub tan iyo markii la bilaabay sanadkii 1997-kii soo bixitaanka dadka ee doorashooyinkii hore ayaa aad u yaraa hase yeeshee dadka u soo baxaya doorashada sanadkan ayaa la sheegay inay noqon doonto tiradii ugu badnayd dadka ka faallooda arrimaha Yurub ayaa saadaalinaya in doorashadani ay kuraasta inteeda badan heli doonaan xisbiyada dhinaca midigta ee ka soo horjeeda ajnabiga iyo muhaajiriinta haddii ay taasi dhacdana waxay noqon doontaa markii ugu horreysay oo ay aqlabiyadda baarlamaanka Yurub la wareegaan xisbiyada muxaafidka ah ee u janjeera dhinaca midigta
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inoo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayay warbixintaasi
haatana dhegeystayaal sida aan horeba kugu ballan qaaday waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA waxaana toddobaadkan barnaamijku ku saabsan yahay hawlaha samafalka ee xilliga bisha Ramadaan waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo haatan istuudiyaha ugu heliya
bisha Ramadaan waxa ay ka mid tahay xilliyada ugu badan ee bulshada muslimiintu ay iska qabato iyadoo xilliyada kala duwan aad arkayso hawlo tabarucaad oo ay bixinayaan dadka sadaqada la baxa hawlahaasi waa ay iska kaashadaan dad deegaanada baahidu ay ka taagan tahay jooga iyo waliba kuwo kale oo ku nool dalalka qurbaha waxaana ugu muhiimsan waxyaabaha inta bishan lagu jiro samafal ahaan loo bixiyo in dadka baahan la siiyo cunno ay ku afuraan Yuusuf Abikar Cali waa wakiilka guud ee barnaamijka Walaal Afuri oo ay wadaan dhalinyaro ku nool ku dhawaad 20 dal oo wadamada waxaana isagoo magaalada Toronto ee dalka Canada jooga uu VOA u sheegay inay ilaa iyo hadda ay ururiyeen lacag gaaraysa $30,000 isla markaana maalintii ay furiyaan dad ka badan 3,000 qof iyadoo adeegsanaya jikooyin ama madbaxyo ay Soomaaliya ku leeyihiin
waxaan aruurinay ilaa iyo hadda lacag gaaraysa ilaa iyo 30,000 waxaana afurinaa maalintii dad gaaraya ilaa iyo 3,000 iyo 650 Soomaaliya gudaheeda waxaan ka sameynay jikooyin ilaa iyo 30 jiko oo gobol walba ah soddonkaas jiko ayaan maalin walba waxaan ku afurnaa dadka tiradooda ay gaarayso 3,600 muddadii 7 sano ee aan wadnay barnaamijkan walaal afurina waxaan dirnay lacag dhan ilaa 460,000 oo dollar لعقتها سنة الصومالية أي توس وتكتي وحانا عني مسكين أبان لعقتها وحان كقادنا الصومالي حب وحان كقادنا وحان مجالة لذي احتاجنا هاي عاقك أما باكت عاقك قاس وحان قناعس تدا إيو مجالة تكامة إيو جديدك مجالة تورنتو أهلا دحوريقنا دادك الصومالية إيو نوغريدان شلماتك إي حايان شلماتك أسمركان قرنو أيان وحان maalintii isla maqribkiiba ku dirnaa jikooyinkeena Soomaaliya
sidoo kale Maxamed Cali oo isna dalkaasi Kanada ku nool ayaa wada dhaqaale ururin dhanka online-ka taasoo ay ku wada jiraan sagii asxaabtiisa oo ay kulmiso madal lagu magahaabo Global Somali Business and Professional Network iyo fursiyada dadka danyarta ah ee Soomaan
aniga barnaamijkan waxaan bilownay maartay sanadkii hore Ramadaankii hore oo maartay dhalinyaro Soomaaliyeed oo isugu yimid oo Facebook group la yiraahdo Global Somali Business and Professionals Network oo sanad walba maartay ka halka ku kala faa'iideysto xagga maartay aqoon isweydaarsiga kadib xilliga Ramadaanka marka la soo gaaro waxaan garanay inuu xogantaas ku dardarno dadka liita oo maartay ee wadamadii dib u jiray xagga noqoto dhulkii Soomaaliya noqoto ama Kenya ama meelaha Ethiopia in sanad walba meel aan wax ku tuurno marka sanadkii hore si fiican bay noogu hagaagtay sanad la socoteen sanadkan hadda waxa wax ku dardarnay ayana sidii oo kale aan barnaamijkii ku wadnaa
Maxamed Cali ayaa sidoo kale sheegay in sanadkii hore dad gaaraya 80 qoys ay gaarsiiyeen raashin sanadkan ay rajaynayaan inay kasii badiyaan isla markaana ay gaarsiiyaan xiriyaha qaxootiga ee dadab
aan sanadkii hore aan maartay aadayay maartay wanaagsanayd ilaa 80 qoys ay gaarsiiyeen inta badan waqtiga Ramadaanka ahaa aan insha Allah sanadkan maartay intii in ku dhawaad ayaan rajaynaynaa ama in ka badan inaan si gaarsiino aan qaabka marka aan u gaaminno waxa ay maadana in maartay aan grupka aan hadba sanad aan wareejinay aan go'aan ku gaarnay sanadkan meeshii aan gaarsiino sanad dambadana meel kale isku deynay aan gaarsiino maadaama Soomaalida gobol kasta iyo meel kasta ay ka yimaadeen si maartay dadku dareemaan cadaalad noocaas oo kale ah marka sanadka hore ogeyd Muqdisho ayaan gaarsiinay dadka maartay boodadkeeda degan maartay dugaadka magaalada haddana sanadkan iyaga ayaa voting baan sameeyay go'aan waxa ku gaaran in aan gaarsiino xogaha maartay xariiqaha qaxootiga ee ku yaalo maartay dadab ee Kenya
marka laga yibaado dadka qurba jooga ayaa sidoo kale ay jiraan dad gudaha jooga oo iyaguna wada dadaalo ay ku gacan siinayaan dadka baahan bisha Ramadaan waxaana dadkaasi ka mid ah Ibrahim Muuse Dahraan oo ku sugan magaalada Garoowe isagoo caawiya dadka jilicsan
wax gaar ah oo ma sameeyo aan ka ahayn in aan waajibaadkayga shaqo wariyenimo aan ku daro wax waajib igu ah oo ah inaan u qareyno oo baahidooda aan soo bandhigno dadka fahama yeeraanka ah ama aanan hadlin haddana dhiban dadka danyarta ah meelaha qaar jooga ee aan awoodi karin inay ama magaalada soo aadaan ama meediyaha ay la hadlaan aan awoodi karin adoo dadka iska dulman
iyadoo lagu jiro 10kii dhexe bisha Ramadaan ayaa Ibrahim wii sheegay inuu bilowgii Ramadaan tan raashin dhameystiran uu qaybiyay ilaa 10 qoys oo danyar ah iyo weliba dad kale oo iyagana culaysta dhinaca noosha ay la soo dirsay
Ramadaanta hadda markii ay bilaabatay labadeedii markay ahayd waxaan raashin dhameystiran aan u qaybinay ugu yaraan ilaa 10 qoys intii tabartayda ahayd oo ay dadkii Facebook ayaan waxa soo dhigay in ay jiraan dad danyar ah oo dhiban oo ka fakaraya waxa ay cuni lahaayeen ama raashinkii guriga maadaama xilli Ramadaan lagu jiro tabartuna ay iska yartahay khayr Allah siiyay dhowr qof oo dibadda jooga ayaa lacag ii soo diray lacagtaasina waxay sababtay qoyskiiba $100 inaan isugu celcelinno raashin dhameystiran oo ay bisha Ramadaan uga baxaan aan ugu iibino iyadoo hay-ad iyo cid kaleba aysan gacanta ku haynin oo lacagta dadka bixinayeen ay ahaayeen dad Soomaaliyeed dadkii soo bandhigana ay ahaayeen annaga oo Soomaali ah dadkii la siinayeen ay Soomaali ahaayeen taas naftigeeda waxay ahayd wax lagu farxo inkastoo reeruhu ay yaraayeen oo 10 qoys ay aad u yaryihiin haddana waxaan ka raacnay dadkaas dhibkoo haysta danyar inay yihiin inay agooma haystaan inay rafaadsan yihiin iyo in Ramadaanku uu kusoo galay intaas ugama aanan harin waxaa jiray inta hadda Ramadaanku lagu jiray ilaa iyo dhowr dad dhibanayaal ah oo aan soo bandhigay oo ayagana dhibaatadii iyo culayskii haystay naga furdaamiyey oo ay ummadda Soomaaliyeed usoo gurmadeen meel walba oo ay joogaan haddadan saacadan la joogo ee duhurka ah 2 saac kadib waxaan jeclahay inaan aado hooyo Soomaaliyeed oo 85 jir ah oo dindala oo ciyaal agooma haysata oo diban oo roobkii ugu dambeeyay garow ka dhacay oo guugeedii bushki yara oo ay xoolaha qoraxda ka galeysay oo ku dumiyay oo aad u diban ayaan hadda u sii socdaa hadduu Ilaahay yiraahdo.
Marka laga soo tago in la yeegleelo hanaan dhaqaale ururin iyo weliba qaybinta raashinka, ayaa sidoo kale ay jiraan dhalinyaro si iskooda isu abaabulay isla markaana inta dhaqaale ururin ay sameeyaan gacantooda ku qaybiyo cuntooyin kala duwan. Waxaana ka mid ah dhalinyarada Somaliland Life Makers oo ka howlgala Somaliland, kuwaasoo 8 sannadood ee u dambeeyay afur siinaya dadka baahan. Amal Ahmed Maxamed waxa ay ka mid tahay dhalinyaradaasi.
Walaal furka, horta marka koobaad waxaan isku daynaa inaan donations ama anagu isku dhexdeeda ka ururino. Marka annagu ku dhexdeeda ka ururino asxaabtii aan wajiino social media soo dhigno account number ay leedahay Life Makers, marka lacagta kasoo hoyata tan annagu ururinayo taa inoo soo gashayba, waxaan isku daynaa inaan afurka dabadda kasoo iibino sida sambuusaha, quraaca, kackaca, timirta, biyaha iyo sharab.
Barnaamijkan oo dhalinyaro badan ay ka howlgalaan islamarkaana warbaahinta bulshadu ay dubdhexaad u tahay ayaa dhaqaale ururintiisa sida ay Amal sheegayso ay ku caawiyaan dadka saboolka ah ee timirtooda ay hoosaysa amaba aan awoodayn, kuwaas oo ku sugan xaafadaha, isbitaalada, jidadka iyo weliba goobo kale.
Walaalo, waxaan u qaybinaa meelo fara badan, laakiin 5 meelood baa ugu muhiimsan. Afurka markaan soo iibsano waxaan isugu nimaadnaa hool ka mid ah hoolasha magaalada Hargeysa oo la yiraahdo imaaratul khayr dabiinta ku yaalla umul khayraat la yiraahdo. Dhalinyarada volunteerska inta badan halkaas ay isugu yimaadaan, waxaan isku daynaa inaan xirxidno alaabihii aan soo iibinay inta u dhexaysa kowd iyo barka duhurnimo ilaa salaada casar. Markaan tukanno ayaan distributionka bilownaa, waxaan u geynaa dhaqtarka weyn ee Hargeysa, waxaan u geynaa xarunta naafada ee Hargeysa, sidoo kale masaakiinta shaaraca iyo laamiyada jooga suuqa dhexdiisa, masaajidada, iyo sidoo kale xarunta chachabka dadka chachaban lagu daweeyo iyo meelo kaleba.
Wadista iyo hirgelinta hawshan oo dhaqaalahu lagama maarmaan u yahay ayay kala duwan yihiin xadiga lacageed ee gacantooda soo gasha. Waxaana Yuusuf Abuukar Cali oo ah wakiilka guud ee barnaamijka Walaal Afur uu ii sheegay in intii ay hawshan soo wadeen ay ururiyeen lacag ka badan $400, haddaba siday ku maareeyaan lacagtaasi inay meeshii loogu talagalay gasho.
Sida hore kugu sheegay, waxaan leenahay jikooyin aan anagu maareyno, lacagahana waxaan dirnaa maalin walba wixii la guro. Lacagtu $400 hal mar lama diro, laakiin haddii maanta aan gurno $200 Toronto ay gurto ama Australia gurto ama Norway gurto, isla maalintaas next day lacagtaas waxay tagaysaa Soomaaliya. Islaamnimadaasna waa lagu afuraya, maskiinka u baahan ayaa ku afura. Waxaan u maareynaa hab noocaas ah. Waddanka gudihiisa waxaan u jooga dad danjireyaal ah oo aan ka dhex sameynay control quality-gooda, mar walbana fiiriya baahida ay mar walba u qabaan. Hab noocaas ayaan ku maareynaa. Waxaan u dirnaa hab ah ka soo qaad anagu group A iyo B iyo C iyo D ayaan nahay. Toronto kale maanta waxay gurto, waxaa laga yaabaa inay 7 jiko ay mas-uul ka tahay. 7-daas jiko ayaan u qaybinayaa lacagta. Haddaan 350 guro, min konton ayaan ugu qaybinayaa 7-daas jiko si ay isla berita ugu afuraan. Ninka Norway jooga ama ninka Denmark jooga ama ninka Oslo jooga ama ninka Perth Australia jooga, asna hab noocaas oo kale ayuu lacagta ku diraya. Qof walba wuxuu mas-uul ka yahay wuxuu maalintaas jiro jikooyinkan waxaan ku qaybsanaa habkaas. Hab noocaas ayaan ku dirnaa lacagta, waana habka ugu fiican ee Soomaali inta maanta lacag la guro, galabta la diro, berina jikada la saarto.
Kumanaan dad oo Soomaali ayaa sanad kasta barnaamijkan ka faa'iideysta. Waxaan Amalii sheegtay in sanadkan maaha 7 sannadood ee ka horreeyay ee barnaamijkooda Somaliland Life Makers ay ku soo afuriyeen dad ka badan 30,000 qof, isla markaana sanadkan ay rajeynayaan inay afuriyaan dad gaaraya 10,000 qof.
Walaalo, hore waxaan u sameynay tiro in ka badan 30,000 qof baan afurinay 7 sannad hore. Sanadkanna inta soo far waxaan u maraynaa 6,283. waxaanu rajaynaynaa insha Allah 10,000 inaan xidno. Kaliya Hargeysa kama shaqeynay, booramana tiim baan ku leenahay oo iyaguna afurka diyaariyay, sidoo kale raashinkana qaybiya. Insha Allah waxaanu rajaynaynaa jimcahan soo socdana tirada ugu badan aan afurin karayna inaan afurno biidnillaahi tacaala. Bishuu markay tahay 24 biidnillaahi, jimcaha ayay noqon doonaa the last day biidnillaah. Kulli gacan kaliya tasaacadka ma tunto inaan dhammaanteen iscaawino, qofkii awood nagu caawin kara maaliyadeed, qofkii awooddiisa inagu caawin kara iyo fikirka. Inta baanu soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay social media oo la yiraahdo Somaliland Life Makers, Twitterka, YouTubeka, Instagramka, Facebook inta baa nagala socon kartaan lambarada adii aad wax soo donation doonaan la baxdan sir ilaahay wala baxdan halkaas aad dhamaan ka wada heli doontaan jazaakumullaah alfa khair
bulshada baahan oo meel kasta ku sugan ayaa badi dadka arrimahan ka shaqeeya sida ay soo tilmaanay ay sameeyaan hubin ay ku sameeynaan inay yihiin dadka wax la siinaya kuwa rasmiga ah ee u baahna iyagoo soo wareysta isla markaana dad u dira waa sida ay tilmaamayso Amal Ahmed
marka hore waxaan horta la shaqeynayna sanadkan oo sanadkii sideedaad oo aan wadnay hawshan marka dhamaan waan la soconaa xaaladahooda oo dad baan u dirnaa way soo wareystaan waa la soo eega xaalada ku sugan yihiin markaas ayaanu ogaanaa inay wax u baahan yihiin inaan u baahneen markaas maanu sablowray inaan wax u geyno dadka u baahan
Ibrahim Muuse Dahraan oo isaguna siiskiya tabruucaad kan u sameeyaa isla markaana caawiyo dadweyne kala duwan ayaa isaguna dhankiisa ii sheegay inuu indhihiisa ku soo arko baahida dadka ka hor intaanu caawinta sameyn
waxa indhigeyga ku soo arkay inta gaarigeyga qaatay xaafad walba dad walba oo dhiban ee raashinkaas qaadanaya waxyaabaha waxaa ka mid ahaa dadkaasi runtii sagaal qoys oo container ku jira oo container u hoyda waana garanaysaa kulaylka xilli kulaylaha lagu jiro qoys intaas leeg oo container soo ahaa habeenkii u hoyanaya hoy la'aan awadeed marka magaalo isuma waxayso ayaa la yiri dadka dhiban ee aadka u silicsan runtii dad war loo hayo ma aha oo laga war hayo marka that's why aan maaragtay u kuurgalay iyadoo saacidaad kale aysan jirin iyadoo aysan jirin kaalmo kale oo aan cid ka sugayo aan ahayn Allah subxaana wa tacaala iyo waxaan aan qabanayo inay tahay wax waajib ah oo aniga isaaran marka walaal waxay ahayd qiimeyn aan sameynay oo indhaheena aan kusoo aragnay dadkaasna aan u darnay inay yihiin dad ay waajib tahay in gurmadkaasi laga qayb geliyo
bishan oo wax ka yar 2 toddobaad ay ka harsan yihiin ayaa marka laga yimaado qaybinta afurka dadka Sooman ay sidoo oo kale barbar socotaa amaba ay xigtaa baahida dharka ciidda waxaana dadka arrimahan ku hawlan ay tilmaamayaan in taasina ay tahay qodob muhiim ah oo dadaalkeeda ay wadaan waa kan mar kale Ibrahim Muuse Dahraan
qof walba oo wax haysta aanu ka soo qaadno inuu ku aado hal qof oo agoona oo $30 keliya ay tahay iibsiintiisa marka fursadda naftigeeda ayaan jeclahay inaan uga faa'iidaysto ay BOA isiinayso ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in soo aha barnaamijkaasi ay nagala qayb qaataan iibsiinta agoomaha iyadoo xoog aan ku saarayno agoomaha kaalinta labaadna aan siinayno dadka kale ee danyarta ah ee aadka u dhiban hadduu Ilaahay raaxdo
ururinta tabruucaadka qaar oo hannaanka loo sameynaya ay ku kala duwan yihiin ayay dhacdaa in bulshada xiliyada qaar caag lala dhex wareego sida barnaamijka walaal afuri oo kale waxaana Yuusuf Abikar oo barnaamijkan wakiil guud u ah uu sheegay in dadku ay si wanaagsan uga falceliyaan
runtii dadka Soomaalida waa dad aad iyo aad deeqsu ah 30 sano ee dagaalada lagu jirayna ayaga isbiilayay ayaga wax isiilayay markaan jidka mareyno aan caaga wadano runtii dad la soo dhaweeyo oo waxna sii mooyaane dadka naga hor imaada tiradooda aad u yar iyo Soomaalida waa dad diyaar u ah in maaragtay wixii fiican ay arkaan taageeraan walaal afuri waa program sax ah program aan NGO ahayn lacag meel la dhigay lahayn lacag cid ka mas'uul aysan jirin si toos ah waddanka Soomaaliya shilinka caagaas lagu aruuriyo berita loo diro habeen dambana lagu afuro
dadka badan arrimaha noocan ah samafalka ka shaqeeya oo kala jooga goobo kala fog ayaanay meesha ka madnayn caqabado soo wajaha waxaana uu Maxamed Cali oo barnaamijka lagu magacaabo Global Somali Business Professional Network kamid ahi uu sheegayaa in ay qorsheeyeen adeegsiga nambaro qof jooga goobta uu tabaruca la gaarsiinayo sidii ay ugu soo qoraan ahaa looguna hagaajiyo
marka sanadkan si aan maarata arrinka caqabada iyada oga hortagno ama aan maarata ku xalino sanadkan waxaan go'aan ku gaarnay in maarata dhalinyarta jooga Kenya ama Soomaaliya dhalinyar kamida groupka in ay iyaga ay mas'uuliyad qaadaan oo marka lambar Kenyan ama heshiis lagu soo qoro ama Soomaaliya si maarata lacagti ku Kenya jooga ay ku diraan qaabka ayaan sanadkan maartay aan sameynay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu maartay ay shaqeyn doonto
gudahaana dhageystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeenni bandhiga VOA 7 tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
sanad Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa ayuu kaasi aha oo soo jeedinayay barnaamijka bandhiga VOA haatana dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqane waa kan
ard ardayda Soomaaliyeed markay dhameystaan dugsiyada sare in badan oo kamid ah waxa ay ku hamiyaan jaamacado ku yaala dalka dibadiisa ma waxa jira saluug dhanka jaamacadaha wadanka mise ujeedooyin kale oo waxbarasho loo ikisay waa xubinteena dooda gaaban waxa ugu marti ah Maxamed Cabdullaahi Barre oo shahaadada koowaad ku diyaariyay xanaanada xoolaha iyo Cabdi Fataax Cabdullaahi Usmaan oo isaguna jaamacadaha dalka ka bartay maadada maamulka iyo maareynta waxa jawaabta su'aashayda ku hormaraya Cabdi Fataax Cabdullaahi
waxaan leeyahay waxa koowaad oo waajib ka dhigaya ama ardaydaas ku dhiirigelinaya wadanka dibadiisa inay wax ku soo bartaan waxa ugu mudan koow ardaygii inuu luqad kale oo soo helo ama luqadaha koowaad ee wadankan ka ah luqada priority-ga dunida inuu luqad wax ka soo barto waxa waajib ka dhigaya marka ardaygii inuu dibadda u baxo 12 sano oo dugsi sare ayuu soo cunay luqad ahaan ugu hooseeya marka soo ardaygii wuxuu isku dayay inuu cilmigiisa iyo luqadiisa iyo tamartiisa oo kor u qaado sahdarteed ayuu u doortay wadamada dibadda ama wadankeena wax ka baxsan in uu tago si uu heer quality-giisa isku filnaantiisa nolosheeda iyo mid wadaneeba oo kor u soo qaado
waa maasantahay maxamed adigana
anigu waxaan aaminsanahay in ardayda gudaha ku jiraa ama gudaha wax ka bartay ay ka priority fiican yihiin kuwa dibadda sababtuna waxay tahay markii uu secondary ka baxo wuxuu haystaa macallin Soomaaliya wuxuu haystaa class ama fasal Soomaaliya oo isku afi isku luqad isku dhaqan yihiin kuwaas oo aan sensitive ama xasaasiyad aan keenaynin inaad su'aal weydiiso iyo inaad maxaaliyada dhexgalas meesha isdhexgashaan ama isla fagashaan haddii luqad la yiraahdo ama wixii maaragtay ka baxsan xaaladda markaas aad wax ku baranayso dee internet baa jiro oo meel walba wax laga baran karaa laakiin anuu waxay ila tahay waxa gudaha aan u doorbidaa waxay tahay 4 sano ayaan haystaa haddii 4 sano aan wadan dibadda aan ku aado 2 sano kamid waxa igu noqonaysaa inaan la qabsado wadankii markaas aan wax ka barnaa
maxamed ma santahay Cabdi Fataax waxa tiri dalka dibadiisa in waxbarasho loo aado qofka luqad ahaan ayuu soo dhismayaa maxaa diidaya gudaha dalka in qofka uu luqadda ku barto cilmigi maadaama gudaha dalka lagu heli karo luqadina lagu baran karo maxaa diidaya qofka ama maxaa ku qasbaya in dibadda uu aado marka taa laga soo gudbo
horta nidaamka wadanka u dhisan ayaanan ahayn nidaam jaangoan oo dowlad ay jaangoysay soo markay 12 sano arday wax soo baranay ma isku dheeli tirna luqadiisa iyo degree uu taagan saxda marka wuxuu u baahan yahay degree ahaan inuu bachelor degree noqdo luqad ahaan oo noqdo qof caalami ah qof luqad badan ku hadli karo tusaale ahaan hadii uu saaka doorto inuu tago wadamada deriska sida Kenya Uganda ama Sudan labaas luqadood soo marka saakay qofkaas meesha ku soo bartay bachelor degree iyo qofka wadanka gudihiisa ku bartay bachelor degree qofka wadanka gudihiisa ku bartay bachelor degree wuxuu la mid yahay adigoo 12 sano dugsi sare soo cunay wax yar oo research ay ku korayso bachelor degree ka marka qaadani waa cilmigaadi oo aad siyaasaneyso cilmigaadana waxa ku siyaasan kartaa marka aad luqad ahaan u fahmaysay shaygan luqadaada haddii aan u diyaarsanayn heerka aad taagan tahay mar walba waxa caqabad dibna ku ridayo su'aalaha mar walba soo hortaagna doono adiga waxa tahay qof ku nool dunida casriga ah ma tihid qof ku nool qarniyada tagay waxaad u baahan tahay dunidan kun casriga ah si aad ugu noolaatid waxyaabaha dunida casriga ah isoo kordhisay aad taqaan saaka waxa ugu yar ee dayso karto waa internet ahaan internet uu kaaga baahan doona luqada soo marka luqadaha hadaasi dib u taqaanid waxa tahay qof wadamo badan wax ku soo kordhin karo wadankiisa ka soo koow
waa maasantahay maxamed adigana
luqadu horta cilmi ma already waxa waay adoo wadankaada joogo gobolkaada joogo sariirtaada jooga luqada baran karta waxaa jira youtube waxaa jira internet waxaa jira maxaa la yiraahdaa ay shay u baahato maanta waxaad ka heli kartaa maana internet ka heli kartaa mid kale aan rabo inaan ku dhaliilo dadka baxaan waxaan aragnaa dad level koodu hooseeyo ee aan u qalbin in ay ba jaamacad galaan haddana ku doodaayo jaamacad dalka waxa ma taraaya waxa lagu barto waxbarashadooda hooseysa waxaan u baahanahay inaan dibadda aado markaas wuxuu sameynayaa markii uu dibadda tago oo 2 sano ama 1 sano oo maxaa la isceliyo iyo macallimiinta isfahmi waayaan bii'adii iyo deegaanka isfahmi waayaan markaas wuxuu sameynayaa inuu goosto oo jacadi ka tago wadankii waalidkiis ay ku ogaayeen oo markaas qarashaadka looga bixinayo wadankii inuu ka carro wadan kale ama uu tahriibaadii oo Turki joogay waxa maqleysaa wiilkii jaacada loo diray Turkiga ee joogay ayaa Greek galay ayaa maqleysaa oo waxa waa maxaa dhiga Greek lagu haysta wiilkii Suudaan joogay saxaro mara maqleysaa marka problemku ugu weyn ee jira wuxuu yahay ardaydii markay dibadda aadaan ayagoo aanan diyaarsanayn ee waa jiraan tirayro arday oo diyaarsan oo sidii weel sidii loogu talagalay uga soo baxay laakiin 180 ardayda jaamacadaha dibadda aadaay way ka baxaan jaamacadaha way ku fiil garoobaan
een Cabdiftaax Maxamed waxa uu leeyahay ardayda badankood oo dibadda u hanqaltaagay waxbarasho kaliya ma aha waxa ay rabaan qaala tahriib raba inay ku dhaxqariyaan oo waalidka iyo macallimiinta ka dhaadhicinaya waxbarasho inay raadinayaan bal ka warta
sida muuqato maxamed oodiisa dhankaas ay la gashay sida laakin xaqiiqada ah arday haduu u niyeesto inuu wadanka dibadiisa wax u barto waa qof ay ka go'an tahay inuu wax bedelo maxamed tusaale ayuu soo qaatay waxa tusaaleyn kaaga filan mar walba ardayga gudaha wax ku bartay environmentiga ku xareereysan oo dugsiga sare ayuu ku jiraa kama soo dhaxbaxayo mana ardayga wax ku bartay wadanka gudiisa 12 sano oo dugsi sare ah iyo 4 sano jaamacada heer wuxuu taagan yahay wali 12 sano hoose labii tobankiisana ee iskuulka ayuu taagan yahay luqad ahaan ardaygaas uu la siman yahay ee experience ahaan wax yar oo qaliila mooyaane ardaygaas uu la siman yahay sababtu waxay tahay buugaagu weyna inta badan laga soo qaataa xaafada markuu uu geeyo ee wax uu ka fahmay oo aan ahayn intuu macallinka soo xariiqo mooyaane wax kala ma jiraan intuu macallinka si akhriya ayuu hoosta ka xariiqaa intaas wax xifdiya sida muuqato waan ognahay wadanka gudiisa ardaygu gasho imtixaanka wuxuu ku galaa koobi ama baaste wuxuu macallinka meesha ka xariiqay iyo soo xifdiya imtixaankeena ku shubaa soo markaas ardayga kuma noqon karo caalim biri wadan oo ku tiigsan karo ardayga haduu u dhisan yahay luqad ahaan wuxuu akhrinayaa buugaag badan iyo cilmi baaris badan oo helaya ardayga markuu uu wadanka gudihiisa ka baxo oo wadan kale tago wuxuu soo fahmayaa environmentiga oo ka duwan wadankeena uu burbursan yahay hadda xaalad burbur ku jira kasoo qaato saar hadii aan saaka wax ku baranayo wadanka Turkiga waxaan dareemayaa dowladnimada Turkiga qaabka u taalo nidaamka Turkiga qaabka u yaalo qaabka loo casriyeeyay kara dalkeena soo marka waxa soo laabanaya biri anigoo ah mufakir Soomaali ah dhaqan dowladnimo xambaarsan dhanka kalena ah qof luqadyahana 99 ama 99.9 waxa dhihi karaa ardada wadanka dibadiisa wax u aad wax soo bartay way soo laabteen waxaana ku jiraa madaxda sare wadanka saaka dhammaan dalka saaka waxa ka taliya ama gacanta ay ugu jirtaa taliskiisa sida muuqato ardadii wadanka dibadiisa wax ku soo bartay
okay maxamed ahay
qofkan qurbaha ka yimid ee baxay ee 4 sano maxaa la yiraahdaa wadanka dibadiisa wax ku soo bartay markuu yimaado maba lagu kalsoonaan karo ani markii fikrigu yahay waxa weeyaan waxa maxaa la yiraahdaa laga yaabaa inuu waxyaabo kale u xambaarsan yahay maadaama uu wadanka ka baxay 4 sano maxaa la yiraahdaa uu naga maqnaay waxaan aaminsanahay ilaa la jaagareeyo ama sanado uu hoos joogo maamulka markaas jira ama maxaa la yiraahdaa shaqada markaas socota uu hoos joogo inaanan shaqooyinka ugu sarreeya ee wadanka aan lagu aamini karin sababtoo ah waxa weeyaan wadanka loo tagay hadda ma garanayn wuxuu wadankaas kale kaliya aqoon uu kaliya ma saadaali karo waxaan aragnay wadamada adduunka sida wadamada horumaray wadan kale markuu ardaygiisa wax ka soo barto in macnaha laga baaro xataa calaamadaha jawaasnimada inuu qofkan wadankaas jaajuus u yahay ama uu basaas u yahay in laga baaro oo macnaha horta oo jeekin la marsiyo markaas luqadu cilmi maaha marka waxaan ku leeyahay marka aniga injineer barto luqad laygu mixiraayo laakiin waxa laygu xiraa waxaan aqaanay aqoonta aan leeyahay inta aan maaragtay experience-gaygii dhismaha intaan gaarsiin karo iyo intaan aqoontaydii taa laygu xiraa ma ogeyn macnaha luqad ilaa waxaan aragnaa wadamo badan adduunka waa luqad ingiriis wax looga bar hadda luqad turki oo kale luqad ingiriis wax looga barto waa dhif iyo naadir ama waa jaamacado kooban ama maba jiraanba inta badan luqada turkiga wax lagu barta tusaale ahaan aan soo qaadan jayna sidoo kale ta jarmalka sidoo kale waxa arkaysa wadan dhan oo luqad ingiriiska laga tixgelin taas waxay ku tusinaysaa in luqada ingiriiska aynan ahayn cilmi ardaygu markuu beedis wax ku barnaa isla markaasna wuxuu sii bedelayaa dadka deegaanka ku nool waxa ka sii faa'iideysanaya waxbarashadiisa dadka familka tusaale caafimaad aan bartaa marka maanta caafimaad barto waxaan leeyahay hooyo faraha dhaqo cuntada hala daboolo already waxa iga sii faa'iideysana familkayga iga faa'iideysana laakiin markii aan dibadda wax ku baranayo waxa iga faa'iideysanaya waa wadan kale
waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa igala qayb galay maxamed cabdullaahi barre iyo cabdifataax cabdullaahi cusmaan inta xubin midda la mid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
u حسين حسن دقاني دقيستي إلى دوماتي وحبين تاسيد دو دقابان إلى السعوتيني مركان نكسر دوادة برنامجكي ورقيسي دي وحي القرآن
kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijka waxa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo ku sugan studiyaha VOA ee London waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo jooga studiyaha VOA ee Washington
aan ku bilaabo Nuur oo wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa wax ka qoray walaa xoog badan oo la soo darsay dagaalyahanada ajnabiga ah ee ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya Wargeyska waxa qormadiisa uu ku bilaabay dagaalyahanada ajnabiga ah ee ka barbar dagaalamaya Al-Shabaab ayaa walaacoodu u kordhay kadib markii ay u adkeysan waayeen sida loola dhaqmo waxana sidaasi laga soo xigtay ila ka tirsan ciidanka Kenya
dagaalyahanada ajnabiga ah oo qaarkood si dhumaalaysi ah uga soo baxsaday maleeshiyaadka Shabaab ayaa ku doodaya in eedo wax kama jiraan ah dusha looga tuuro isla markaana lagu amro in furunta hore ee dagaalka ay galaan hadii ay daacad u yihiin kooxda Al-Shabaab wargeyska oo soo xiganaya mid ka mid ah dagaalyahanada Kenya ee ka tirsan Al-Shabaab ee ka soo baxsaday ayaa u sheegay ciidanka Kenya sidaan oo wargeysku soo xigtay
waxa ay u isticmaalayaan dagaalyahanada Kenya ee ka tirsan Al-Shabaab iyo kuwa kale ee ajnabiga ahba in ay gaashaan ka dhigtaan waxa ay fuliyaan weerarada ismiidaminta ah waxa ay ka dagaalamaan safka hore hadii aanay sidaasi yeelin waxa waa la kharajinaya iyadoo loo cuskanayo inay jaajuusin yihiin sidaasi waxa ciidanka Kenya u sheegay dagaalyahanno ka soo baxsaday Al-Shabaab dagaalyahanadaasi soo laabtay ayaa sidoo kale u sheegay ciidanka Kenya in inta badan ay ka soo baxeen deegaanada Jilib iyo Buale
wargeysku waxa uu leeyahay dagaalyahanada ka soo tagay Al-Shabaab ayaa doonaya in ay ka go'aan Al-Shabaab si ay u sameeyaan koox gaar ah oo xambaarsan afkaar jihadi ah oo caalami ah arrintan ayaa timid kadib markii dhawaan la dilay saraakiil saameyn ku lahaa Al-Shabaab oo Kenyan iyo ajnabi kale isugu jira kuwaas oo dilkooda kadib uu muran ka dhaxalosay iyaga iyo Al-Shabaab
wargeysku waxa uu leeyahay nuur oo dagaalyahanada Kenyaanka ah ayaa walwalkooda oo sii batay kadib markii la dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa Kenyaanka ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabi jiray Axmed Iimaan Cali loona yaqaan Abu Zinira ninkan ayaa wargeysku uu sheegay isaga oo soo xiganaya dagaalyahanada ku laabtay Kenya in lagu dilay weerar cirka ah oo ka dhacay xero ku taala Buale dhamaadkii bisha March ee sanadkan
wargeyska ayaa waxa uu ridaan u leeyahay inta aanan dhimashadiisa la shaacinin waxa uu ahaa Axmed Iimaan sarkaal sare oo ka tirsanaa dagaalyahanada Kenyaanka ah ee ka tirsan Al-Shabaab isaga oo u qaabilsanaa dhinaca warbaahinta iyo dacaayadaha ugu dambeyntiina wargeyska waxa uu ka hadlay in qaar badan oo ka mid ah Kenyaanka dib u soo noqday ee ka tirsanaa Al-Shabaab in la dhaqan celinayo
wargeyska express ee ka soo baxa London hadaan u gudubno ayaa qoray in la siiyay Theresa May waa ra'iisul wasaaraha Britain ee fursadii ugu dambeysay si ay isku casisho inta aan xoog looga faramarojinin xukunka wargeyska ayaa ku bilaabay Theresa May waxa loo sheegay in ay iska casisho xafiiska 10 Downing Street si ay u hesho xushmadda dalka kadib markii iyada iyo xukuumadeeduba ay ku fashilmeen qorshaha Britain ay kaga baxayso midowga Yurub kadib 3 sanadood oo wada xaajooda oo ay la lahayd midowga Yurub
wargeyska ayaa waxa uu leeyahay May ayaa ku abuurtay carab badan mudanayaasha baarlamaanka ee xisbigeeda kadib markii ay dabacsanaan ka muujisay mowqifkeeda ku aadan ka bixista Yurub isla markaana ay iclaamisay in ay fursad u siin doonto baarlamaanka inay cod u qaadaan afti labaad oo dadweynuhu ay u dareeraan haddii qorshaheeda ay ogolaadaan baarlamaanka wargeyska ayaa qoray in iscazilaadda mid ka mid ah ragga ugu cadcad ee xukuumaddeeda Andrea Leadsom shalay oo arbaac ah ay sii xumaynayso rajada laga qabay inay iska casisho xilka ra'iisul wasaarenimo
May oo waqti badan iyo xoog badan bagelisay sidii ay uga mira dhalin lahayd qorshaheeda ka bixista Britain ayaa loo arkaa in ay ku guuleysan weyday loona baahan yahay in la gaaro xilligii ay qiran lahayd in ay daashay oo qof kale ay booska u barneen lahayd Theresa May ayaa lagu wadaa in Jimcaha ay la kulanto Sir Graham Brady oo madax u ah guddiga baarlamaanka ee xubnaha xisbiga Conservative ka dalkan Britain waxaana suuragal ah in halkaasii ay ku soo gabagabowdo hoggaankeeda xisbiga. May ayaa horey u sheegtay in ay la kulmi doonto Graham Brady maalin uun kadib doorashada midowga Yurub oo lagu wado in ay dharbaaxo kale kala kulmi doonaan xubnaha conservative-ka ee u tartamaya baarlamaanka midowga Yurub.
Ugu dambeyntiina, Ridwano waa haweeney u dhalatay dalka Faransiiska oo odaygeedii uu ka mid ahaa dadkii ku dhintay burburkii dayuuradda Boeing 737 Max ee Ethiopia oo dacwad ku soo oogtay shirkadda Boeing, dalbanaysana magdhow gaaraya 274 million euro. Waa warbixin uu qoray wargeyska Irish Times ee ka soo baxa Dublin ee Jamhuuriyadda Ireland. Waxaana wargeyska oo sharaxaya uu qoray haweeney Faransiis ah oo odaygeedii uu ku dhintay shilkii dayuuradda Ethiopia ee Boeing 737 Max ee dhacday Maaj ayaa dacwad ka dhanca shirkadda Boeing waxa ay ka furtay dalka Mareykanka, waxaana ay dalbatay ugu yaraan lacag magdhow ah oo dhan 274 million euro oo u dhiganta $206 million Mareykanka ah.
Wargeysku waxa uu leeyahay burburka dayuuraddaasi lambarkeedu uu ahaa 3-2 ayaa ku dul burburtay meel aan sidaasi uga fogeyn magaalada caasimadda ee Addis Ababa, waxaana ku dhintay dhammaan rakaabka iyo shaqaalaha saara oo gaarayay 107 qof. Haweeneydan ayaa dacwadeeda ku sheegtay in Boeing ay ku guuldaraysatay in ay wargeliso duuliyayaasha diyaaradda si ay ugala hadasho khatarta ka iman karta qalabka lagu soo kordhiyay dayuuradda. Taasi micnaheeduna ay tahay in laga hortegi karay in dayuuraddu aysan sanka dhulka la gelin, iyadoo sabab ay u tahay cillad ka dhalatay qalabka cusub ee lagu soo kordhiyay. Sidaasi waxa ay u sheegtay xeer ilaaliye ka tirsan Mareykanka, waa haweeneyda lagu magacaabo Norman Hussein oo ah haweeneyda dacwadda ku soo oogeysa shirkadda Boeing.
Noomaan waxa ay dalbanaysaa sida wargeysku qorayo lacagtaasi cadadkeedu yahay 206 million si ay magdhow uga hesho odaygeedii oo lagu magacaabi jiray Nadege Dubois. Shirkadda Boeing ayaa todobaadkii hore sheegtay in ay soo dhammaystirtay qalabkii dayuuradda nooceedu u yahay 737 Max, isla markaana ay qorshaha ugu jirto tababaro la xiriira isticmaalka qalabka oo la siinayo duuliyayaasha.
Dayuurada badan oo shirkaddu ay leedahay ayaa la dejiyey kadib burburkii Ethiopia Airlines, waana shilkii labaad oo nooca dayuuradaasi oo dhaca. Intaas ayaanan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London,
iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan oo ka mid ah qasaayadka aan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan.
Ya Rasuulallahi, Ya Habiballahi, Khayru Khalqillahi, Ya Tuqral Mustati, Assalamu Alayka, Assalamu Alayka. صحن بحيدك بركة لها أيام كوك بيك يوم إن أبوك دربو ودا بقت في حينه بشير ما أوري ولا سلاليك كي يبدا يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا تقرى المستطيع السلام عليك السلام عليك.
عدني في دمار انتاس ايان خسو قبلنا او وجد ان خسو جدينيين عبد الحكيم محمد سروع انو قا ابراهيم حسدان بلا فرصة مدن وحيا جيني فاريا تلمكة الكل مدولة نبت قليل